COVID iya yakuchizopera saka zviri pamutemo kuti nyaya dzesarudzo dzichienderera mberi. Isu tinozvikudza zvikuru semasocial democrats ndizvo zvatinoziva kuti simba rinopiwa nevanhu musarudzo. Takazvipira kuti tiende kuvanhu. Iye zvino ndiyo nguva yacho. Isu takagadzirira, tinawo maissues.
Munotarisira bato renyu richibudirira here mumaby-elections aya?
Sarudzo yega yega ine anokunda neanotadza kubudirira. Isu tiri kuti makwikwi aya anotevera tirimo tichikwikwidza. Tinovimba kuti tinokunda sezvo tambotaura kuti isu tine masolutions kumaproblems enyika. Tiri kuti isu mhuri yeZimbabwe ngaigare pasi itaurirane. Tivake nyika yedu murunyararo. We have to stop the decline. Kuti vanhu vaone kuti upenyu hwavo huite zviri nani.
Kune vamwe vanoti bato renyu reMDCT riri kutya kupinda musarudzo vamudzingwa, richikurudzira kuti sarudzo dzisaitwa. Munoti sezvo muri kutaura kuti makazvipira kupinda musarudzo, munotii kwavari?
Kune avo vanotaurawo vachitivo tinotya. Tinotyei? Hapana chatinotya isu. Ko ivo vanodaro vane chii chavainacho? Ko kuzongozhamba ndokuhwina kwacho here? Vanhu veZimbabwe ngavagare pasi vataurirane. Kwete zvekungotsvinyirana izvi. Tibude nezvinhu zvinovaka nyika, zvinovaka ikonomi yedu, zvinoita kuti violence ipere munyika, zvinhu zvinoita kuti mapensions evanhu adzoke, nezvimwe zvinenge zvakadaro. Ndo zvatinoziva isu, ndo zvatinoda.